Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkiýe Orsiýet ilçisini öldürmekde Güleni aýyplaýar. Şu maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Türkiýe Orsiýetiň Ankara'daky ilçisiniň janyny kast edilmegine Amerikanyň Birleşik Ştatlarynda ýaşaýan diýinçi Fetullah Güleniň tarapdarlarynyň günäkärdigine ynanýanlygy barada Birleşik Ştatlary habar etdi. Türkiýanyň döwlet gözegçiliginäki Anadolu agentliginiň 20 dekabrda habar bermegine görä, daşary işler ministri Mevlut Çavuşoğlu Türkiýanyň we Orsiýetiň hüjüminiň aňyrsyna Güleniň guramasynyň durýanlygyny bilýändigini Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň döwlet sekretary John Kerry bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşligini aýdypdyr. Muňa garamazdan 21-nji dekabrda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň metwot wekili Ilçinin öldürülmeginin aňyrsyna kimin durunnugy derni usasyna tasdiklanýança netije çykarmagy howlukmoly däl diýdi. Kremliň metwot wekili Dmitri Peskow bu çykyşyny Türkiýanyň we Orsiýetiň häkimetleriniň geçirýän derniwlerini salgylanyny. Türkiýe Birleşik Ştatlarda milletin sürgünlükde ýaşaýan Fetullah Gülen'in berilmegini talap edýär. Ve 10 iýul aýynda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı agdyrmak boýunça başa barmadyk synanyşy guranlykda aýyplaýar. Ankara, Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Adalet Departamentiniň Güleni ekstrasiýa etmekden ýüz ýygyrmagyny gahar gazap bildirdi. Türkiýe Güleniň harby agdyrylyş synanyşyny gurumagy gatnaşanlygyny tasdiklaýan subutnamalaryň bardygyny aýdýar.